subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
dhegeystayaal, waa axad bisha februarina waa laba sanadkuna waa laba kun iyo labaatanka. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waxaay tilmaamaysaa 6 iyo barkii aroornimo. waxaana idaacadda wadajir idin kugu soo jeedinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna saad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a britain si rasmi ah ayay uga baxday midoogii yurub, hawshu ma intaas ayay ku eg tahay mise weli fari kama qodna? Faallo ayaanu idinka haynaa.
sidiin ognahay, dhaqaalaha ugu badan adduunku oo Mareykanku hogaaminayo aadna uu soo dhaweeyey runtii dowladda Ingiriisku marka yurub ka baxday in uu xidhiid badan iyo ganacsi badan dowladda Ingiriiska ula yeelan doono. hadda waxaa joogay halka Mike Pompeo baa joogay, waxaa laga wada hadlay xidhiidkaasi wuxuu noqon doono iyo ganacsigaasi wuxuu noqon doono, sidii lasugu furi lahaa direct investment iyo maxaa trade ganacsi ay si wada geli lahaayeen.
waxa kale oo aad maqli doontaan warar ku saabsan xiise dagaal oo ka taagan galbeedka magaalada Kismaayo, dhimasho iyo dhaawac ayaa la sheegayaa.
magaalada Burco ee gobolka Togdheerna waxaa ka socda tartan kubadeed oo ay ka qayb galayaan 22 kooxood. waraysi ayaanu idinka haynaa.
qodobadaasi iyo weliba dugsi cusub oo magaalada Baydhabo laga dhisay ayaad maqli doontaan, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo rari doonaa qodobadii warka.
dowladaha Ruushka ayaa garab maraysay cunaqabateynta qaramada midoobay iyadoo shaqaaleyn jirtay dad u dhashay Kuuriyada Waqooyi. Ruushka ayaa iska dhiga tiray waxa loogu yeero cadaadiska weyn ee Kuuriyada Waqooyi la saaray, isaga oo daweynaya shaqaale yarida ka jirta gobollada bariga fog ee dalkiisa. Ken Gose oo ah madaxa hay-adda lagu magacaabo ZNA ayaa sheegay in Ruushka iyo ilaa xad Shiinuhu ayna doonayn inay raacaan hannaanka cunaqabateynta ee Maraykanku wato. badi shaqaalaha reer Kuuriyada Waqooyi Ruushku qorto ayaa ka shaqeeya mashruucyada dhismaha, dhirta, dhirgoynta, beeraha, warshadaha dharka, waxaana la geyn jiray gobollada bariga fog ee dalkaasi. Ruushka ayaa sanadkii hore bixiyey 16,613 fiise oo dalxiis iyo 10,354 fiise oo ardaynimo.
saraakiisha Shiinaha ee gobolka Hubei uu ka bilowday viruska Draga ayaa sheegay in ugu yaraan 12,000 ay qaadeen cudurkaasi. dalalka Australia, Japan iyo Singapore ayaa ku dhawaaqay inay xakameyn doonaan dadka ajaanibta ah ee dhowaan tegay Shiinaha iyagoo ka cabsi qaba cudurka coronavirus. Mareyka ayaa isna hore waxaa ugu dhawaaqay xayiraad noocaas ah iyo xaalad caafimaad oo degdega. Taiwan ayaa iyaduna waxay ku dhawaaqday shareyto xayiraad dhinaca safarada, waxaana tallaabooyinkaasi ay imanayaan iyadoo ay tirada dadka u dhintay cudurkaasi ay kor u kacday ilaa iyo 300. Ogeyaha gaashaandhigga ee Mareyka Mark Esper ayaa waxa uu ogolaaday codsi wasaaradda caafimaadka ayaa in laga caawiyo hooy 1,000 oo ka yimid dibadda, lagana yaabo in cudurkaasi uu ku dhacay una baahan in la karantiilo, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda caafimaadka. subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. 47 sannadood kadib UK si rasmi ah ayay uga baxday ururka midowda Yurub, waxaana toddobaadkan u bilowday Britain 11 bilood oo ay kaga shaqayn doonto xiriirka mustaqbalka ee dhinaca siyaasadda, dhaqaalaha iyo ammaanka ee ay la yeelan doonto midowda Yurub oo aanay xubinka ahayn. waxaa kaloo Britain ay xoogga saari doontaa heshiisyada ganacsi ay caalamka la yeelan doonto. haddaba waa maxay waxyaabaha uu Ingiriiska siin doono ahmiyadda koowaad kadib ka bixistiisa uu ka hulalay midowda Yurub? warbixin arrintaasi aynu ku eegayno waxaa noo diyaariyo soo jeedinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
afti kadib muran siyaasadeed ra'iisul wasaaraha la saasilay Boris Johnson iyo dawladdiisu waa ay soo afshareen xubintii uu Ingiriisku ka ahaa midowga Yurub calankii Ingiriiskana waa laga dhex saaray calamadii dalalka xubnaha ka ah midowga su'aasha hadaba imika taagani waxa ay tahay hawshii ma halkaas ayay ku dhamaatay jawaabta oo fududay waa maya dadka ka faallooda arrimaha Yurub waxa ay sheegeen in ay hawshu imika u bilaabantay Ingiriiska waxa jira wali waxyaabo badan oo isugu laaban iyaga iyo Yurub haddaba imika waa maxay waxyaabaha ugu waaweyn ee marka la eego dhinaca caalamka uu Ingiriisku xoogga saari doono su'aashaasi waxaa ka jawaabaya Faarax Igaal oo ka faallooda arrimaha Yurub oo ku sugan magaalada London
haddii aynu dul istaagno waxa uu noqon doono xiriirka mustaqbalka boqortooyada Ingiriisku ay la yeelan doonto adduunka wuxuu ku xidhnaanayaa sidii ay heshiis ula geli lahayd mid ganacsiinta ay la yeelan lahayd oo ay koo ka yihiin Maraykanka Canada China iyo Afrika sida loo ognahay dhaqaalaha ugu badan adduunku oo Maraykanku hogaaminayo aadna uu soo dhaweeyey runtii dowladda Ingiriisku marka ay Yurub ka baxday in uu xiriir badan iyo ganacsi badan dowladda Ingiriiska ula yeelan doono haddii waxa joogay halka Mike Pompeo baa joogay waxa laga wada hadlay xidhiidhkaasi wuxuu noqon doono iyo ganacsigaasi wuxuu noqon doono sidii lasugu furi lahaa direct investment iyo maxaa fara trade ganacsi ay isu wada geli lahaayeen marka waa waqti runtii dadka qaarna ay ka digayaan markaa si weyn ka doonan yihiin Maraykanku waa dhaqaale aad u ballaaran waxyaabaha ganacsigiisa had iyo jeer ma adka oo lama adkeeyo shuruuc adag kama yeelan Maraykanka gudihiisa marka loo eego dowladda Ingiriiska oo ganacsigiisu ama manufacturing hadday noqoto wax la soo saaro hadday noqoto beeraha waxay kasoo go hadday la eego oo ku shuruuc adagi ay ilaaliso runtii in dhibaato ay ku noqon doonto dowladda Ingiriiska laakiinse waa bidaad loo soo dhaweyneed oo runtii lagusto weyn laga qabo inuu wax badan ka bedeli doono xiriirkaasi waa yeelan doonaa sigaasi aad u ballaaran
ololihii aftida ee uu Ingiriisku kaga baxaya Yurub waxa ugu weynaa in uu Ingiriisku xor u noqon doono heshiisyada ganacsiga caalamka waxaa jira dalal badan oo ay iminkaba bilaabeen inay ka wada xaajoodaan heshiisyo ganacsi laakiin Ingiriisku ma ku qasban yahay inuu Yurub la galo heshiisyo cusub oo dhinaca ganacsiga ah tirada dadka ku nool dalalka xubnaha ka midowga Yurub marka la isku daro waxaa keliya oo ka badan dadka ku nool dalalka Hindiya iyo Shiinaha haddaba 12 bilood ee soo socda Ingiriisku heshiisyo nooc ma ah ayuu la galayaa dalalka Yurub qaabkee ayayse u wada xaajoon doonaan marka la waxa su'aashaasi ka jawaabaya Faarax Igaal
muhiimadda ugu weyn sida la sheegay 12 bilood Ingiriisku wada hadalka u furmay iyaga iyo midowga Yurub waa arrin keliya arrintaasi waxa weeyaan mustaqbalka xiriirka mustaqbalka labad ka dhexeeya boqortooyada Ingiriiska iyo midowga Yurub waxa uu noqon doono marka loo eego ganacsiga marka loo eego securityga ammaanka marka loo eego iyo marka loo eego waxyaabaha dhaqanka iyo baaritaan cilmiyeedka la samaynayo oo dhan marka runtii aad bay muhiim ugu tahay waayo waddanka boqortooyada Ingiriisku wuxuu ku yaalaa qaarada Yurub marka la eego dhawaasha ahaan waa suuqa ugu ballaaran ee runtii Ingiriiska u dhow marka muhiimadda iyo ahmiyadda waxay saarayaan sidii ay u yeelan lahaayeen ganacsi aan runtii wax badan ka duwanayn ganacsigii markii hore oo ay lahaayeen oo si alaabadu ay isaga socoto iyadoo aan wax cashuura la saaraynin oo maxaan ku dhahdaayey isu socodka dadka laftigiisu laga wada hadlayo arrintaas iyagu xaggan qolada midooda Yurub ay xaqiiq weyn saarayaan laakiinse Ingiriisku wuxuu ahmiyadda saarayaa in wixii xidhiidhkii ganacsiga ka horreeyay Ingiriisku ay haysatay ee ula lahaa midooda Yurub ama Yurub ula lahaa dowladaha ku jira inaan wax badan ayaan iska bedelin
dhowaan magaalada London waxaa ka dhacay kulan ay kasoo qayb galeen madax badan oo ka socda dalalka Afrika oo ay la yeesheen ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Boris Johnson waxaa laga wada hadlayay waxa ugu muhiimsanaa iskaashi dhinaca ganacsiga ah oo Ingiriisku la yeesho dalalkaasi Afrika Koonfur Afrika ayaa ah imika dalka ugu badan ee uu ganacsigu ka dhexeeyo Ingiriiska haddaba Ingiriisku sidee ayuu u wajahayaa inuu la yeesho xidhiid ganacsi oo Afrika iyo ay iyagu yeeshaan Maxamed Ibrahim Herari oo ku sugan magaalada Glasgow ee dalka boqortooyada Ingiriiska ayaa su'aashaasi ka jawaabaya
way ku dadaaleen oo waxay rabaan maalintii dhaweytoole bishii January waxay galeen sameeyeen kulankii maalgashiga ahaa ee London ka dhacay taana ra'iisul wasaare Boris Johnson waxa uu ku sheegay in ay doonayaan inaanay Afrika saaxiib un la ahaan in ay u arkaan iyaga laftigooda loo arka dad maaragtay ganacsi ay la samaysan karayaan ganacsiga xidhiirka ganacsi hadda ka dhexeeya 2018 hadaad soo qaadato oo kale wuxuu ahaa 10 billion wixii ganacsiga dhex maray qaarada iyo waddanka UK imikana waxay heshiis la saxeixdeen 12 wadal oo Afrikaana oo heshiisyada ganacsiga heshiisyadaasoo ka dhigan ku dhawaad kala barhkood heshiisyadii ay la lahaayeen ee ganacsiga Afrika la lahaayeen wadamada ay culayska saarayaanna waxaa ka mid ah waddanka Ghana iyo Mozambique oo kale.
Yurub iyo dalal badan oo caalamka ku yaala waxa ay iska kaashadaan arrimaha ammaanka, iminkana waxaa xoogga aad loo saaraa waxyaabaha loogu yeero la dagaalanka argagixisada. Dabcan heshiisyo ayaa jiray ay Ingiriiska iyo Midowga Yurub hore u lahaayeen oo ay ku wadaagi jireen waxyaabaha la xidhiira sirdoonka. Hawshaasi haddaba waxba iska bedeli doonaan. Waa kan mar kale Maxamed Ibraahim Hirari oo su-aashan ka jawaabaya.
U malayn maayo inay wax isbedelayaan wadashaqeynta xagga bilayska oo kale, iyadoo sidiibay sii ahaanaysaa difaaca iyo arrimaha dibadda laftigooda oo kale. Waxay saamayntu imanaysaa ama bedelku imanayay oo kale waa marka laga baxo waqtiga ku meel gaarka ee dhammaanaya bisha Diisembar sanadkan haddii Ilaahay ka dhigo. Waxaad xasuusataa markii 2017 oo kale hadallada kula jirtay ra-iisul wasaarihii hore Midowga Yurub waxa ay sheegtay inay wax kasta miiska saaran yihiin oo hadday timaado difaaca iyo arrimaha dibadda iyo wadaagga sirdoonkuba ay yihiin, taana aad ayaa loogu dhaliilo loogu canaantay ra-iisul wasaaraha oo waxa loo arkay qof faa'iido ka dayaysa meel aan faa'iido laga dayno arrimaha ammaanka iyo sirdoonka iyo la dagaalanka argagixisada oo kale. Ee wax dan laga raadiyo looma arkayn, laakiin si iminka xiriirku sidiisiba uu ahaanaya hadduu bedel imanayana wuxuu imanayaa un raasi shakii waqtiga kale guurka oo kale markuu dhammaado bisha Diisembar.
Warbixintaasi oo ku saabsanayd UK oo si rasmi ah uga baxday ururka Midowga Yurub waxaa noo soo diyaariyey oo soo jeedinayay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Halkaad wuuna lagala socotaana waa Washington. Subax wanaagsan ayaana dhegeystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaan.
deegaano ku yaalla dhanka galbeed ee magaalada Kismaayo waxaa weli ka taagan xiisado dagaal oo u dhexeeya laba maleeshiyo beeleed oo maalmihii lasoo dhaafay ku dagaalamaya halkaasi, waxaana tirada dhimashada ilaa iyo hadda sida la sheegayo maraysaa ilaa 9 ruux oo ka mid ahaa dhinacyadii dagaalamayay. Warbixinadaba amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Kismaayo nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
deegaanada galbeedka oga beegan magaalada Kismaayo waxaa weli ka taagan xiisad colaadeed oo u dhaxeysa laba maleeshiyo beelood oo maalmihii lasoo dhaafay halkaasii ku dagaalamayay. Dagaalka labada beelood ayaa salka ku haya khilaaf ka dhashay lahaanshaha deegaanada Dalsan, Haadweyne, Qandal iyo deegaano kale oo ku yaala nawaaxiga magaalada Kismaayo. Dagaal beeleedkan ayaa ah mid ku soo noqnoqday deegaanada dhanka galbeed oo beegan magaalada Kismaayo, waxaana ilaa iyo hadda dagaal beeleedkan oo socday muddo 7 ah lagu soo waramayaa inay ka dhasheen dhimashada 9 ruux iyo dhaawaca 3 kale. Isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo waxaa shalay la gaarsiiyay meedadka ilaa 5 qof oo ku geeriyootay dagaalka u dhaxeeya labada maleeshiya beelood ee ka socda nawaaxiga deegaanka Haadweyne. Magaalada Kismaayo waxaa ka socda dadaallo ay wadaan mas'uuliyiinta maamulka Jubbaland iyo odayaasha dhaqanka, kuwaasoo lagu doonayo in lagu qaboojiyo dagaal beeleedka. Sidoo kale ciidamada ammaanka maamulka Jubbaland ayaa shalay xabsiga dhigay ilaa 12 ruux oo lala xiriirinayo inay ku lug leeyihiin dagaal beeleedka ka soo cusboonaaday deegaanada dhanka galbeed ee magaalada Kismaayo. Mas'uuliyiinta dhexdhexaadinta iyo fariimaha nabadeed u diray beelaha ku dagaalamaya deegaanada Dalsan iyo Haadweyne ee duleedka magaalada Kismaayo waxaa ka mid ah Maxamed Salaad Cali oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Jubbooyinka.
Awalan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qadarta Ilaahay waa wax qoran, intii dhimata Allah uu naxariistaan leeyahay. Umadan walaalaha ah ee gobolka Jubbada Hoose degan, gaar ahaan degmada Kismaayo, umada walaalaha ee degan ee dhibta iyo shaqaaqada iyaga keligood ku soo noqonaysa muddo hadda laga joogo 3 sanadood, waxaan ugu baaqaynaa anigoo ku hadlaya magacayga in la ilaaliyo xasiloonida deegaanka, maadaama aad tihiin dad wiil iyo abti iyo adeer iyo awoowe iyo seedi xigti iyo xigaalaba isu ah, inaan soo kordhinayn dagaal la dagaalamo 2020 iyadoo la joogo inaan waxba lagu kala helin. Baaqayga wuxuu yahay nabad baan naas la nooga leh. Haddaad isjeclaataan kheyr baad helaysaan, haddaad isnecbaataan xawaalo unbaa badanayo. Lana kala tegi maayo Soomaaliya axmaara, intaas saas isu necbiyin, Ilaahay baa jaar ka dhigay. Wax kastoo ay sameeyaan kuma kala tagayaan, idinna saas oo kala tihiin. Waxaan codsanayaa dadka walaalahay ah ee ishaysta ee wiilka iyo abtiga iyo adeerka iyo awowga iyo xigtada ah ee meel walba wada degan oo Soomaaliya ah, in ay isugu baaqaan nabad. Ummadda kale ee deegaanka la degan ee walaalahood ahna war dhiig daatay oo hal qof oo muslim ah waad ogtihiin waa ka annahu in adduunyada oo dhan la dilayo kale la mid tahay. Marka waxaan codsanayaa oo aan ku baaqayaa dadka waxgaradka ah, culimmada, dhallinyarada, inay u kacaan arintan si loo joojiyo dhiiggan dadka walaalaha ah.
Sidoo kale wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in mas'uuliyiinta maamulka Al-Shabaab ee gobolada Jubooyinka ay shalay gogol nabadeed u fidiyeen dhinacyada ku dagaalamaya deegaanada dhanka galbeed oo beegan magaalada Kismaayo. Sida ay goob joogayaal ku sugan magaalada Kismaayo ay VOA u xaqiijiyeen, waxa shalay magaalada ka anbanbaxay ilaa konton kamid ah odayaasha dhaqanka ee labada beelood ee ku wada dagaalamaya deegaanada dhanka galbeed oo beegan magaalada Kismaayo, kuwaasoo lagu wado in Al-Shabaab ay kala hadli doonto sidii dagaalka lagu qaboojin lahaa. Mas'uuliyiinta maamulka Jubbaland ayaa sanadkii hore ku guuleystay inay xalliyaan dagaal beeleedkan oo salka ku haya ceelka Hadweyne ee laga qoday nawaaxiga tuulada dhawaan la yagileelay ee Dalsan. Wasaaradda Arrimaha Gudaha maamulka Jubbaland wali wax war ah kama aysan soo saarin dagaalkan ka soo cusboonaaday nawaaxiga magaalada Kismaayo. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Magaalada Burco waxaa ka socda tartan kubadda cagta ah oo ay ka qayb qaadanayaan 22 kooxood oo 12 ka mid ah ay noqon doonaan kooxaha heer kubad. Waa markii ugu horreysay in muddaahba lagu qabto tartan noocan oo kale ah magaalada Burco, waxaana jirtay in muddo dheer ay dhallinyarada Burco ay ka cabanayeen wasaaradda ciyaaraha ee Soomaaliland. Haddaba Kaysi Yuusuf Cilmi, isuduwaha wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Togdheer, ayaa Cabdixaafid Cawl Ismaaciil uga warramay tartankan.
Waxaan waraba Cabdixaafid oo walaalaha halkan maanta waxaan haysiinay wasaaradda magaalada ee gobolka Togdheer. Waxaan ugu talagalay gobolka Togdheer inaga ciyaar maamul iskulaha inaan haddana haysiinay wasaaradda magaalada ee ciyaaraha inaan ku soo celiyo. Waxaan qabanay tartan 22 naadi ah oo aan ugu talagalay inay ku soo baxaan 12 kooxood oo eeya 12 kooxood oo eeya. Waxaan ugu talagalay inay noqdaan sharci tobanka loo ku dhacayaan diiga markay ku dhacaan waxaa soo saar qoobdana tartamadii kale ee diiga baan cabad ku heshiin doonaa iyo kiiskuulada. Marka 12 kooxood haddii la ka dhigo gobolka ayay magaxweyne iyo sumcadoodii iyo sharabteedii aan doonayaa ku soo magaabanaa isdiyaa. Kadibna waxaan u qabanaynaa 12 oo inta ku dhex jira in iyagana koob tobanar kaabtin oo magacawla aan iminka ku heshiin doonaa wiilka gudiisa marku dhamaado 12 kooxoodna koobka sii kala qaadayaan.
Waa tahay Kaysa, iminka in muddo ah waa markii ugu horreysay ee koob noocana lagu qabtay magaalada Burco. 30 sano ayaa iminka la joogaa intii dagaalada laga soo noqday. Miyaanay waqti dambe ahayn inaad iminka koobka noocana qabataan?
Xagga ciyaaraha iminka qaranka Soomaaliya waxaa lagu talagalay inay kor qaado ugu socoto. Iminka waa saacadood garoonba laga sameeyey, ergaabo garoon sibaadka la bilaabayaa, hargeysa wadad tahay, buurana wadad tahay, ducaadiisa u dhamaaday, waxaa ku xiga berberada u dhamaaday, sawjaadka ku xigtay sanad sharaf buu ahaa ciyaaraha gobolada qaranka iyo kuwa Soomaaliyada. Maanta waxaan haddana jahay isdiyaa wasaaradda ciyaaraha waxaan doonayaa sumcad gudoonka inay dib u soo noolaato dadka kale.
Waa tahay Kaysi, haddii aan iminka Burco ku eekaano oo aad iminka ku sugan tahay cayaarahana ay ka socdaan, waynu ognahay guud ahaan dhallinyarada Soomaaliland Burco Togdheer waa dadka ugu badan ee iminka jooga, da'yarta ayaa ugu badan. Hal garoon ayaa ku yaala magaalada Burco, garoon labaad ma dhisi kari weydiin?
Uu socdaa labada laba garoon oo kale baa jira, mid wadada hawska iyo mid ku yaala Faarax Cumar cadcada shadiisa, waynuga sagalabtiisa dhamaystir yahay oo mid soo dhameeya yili wadiya hawska iminka degmooyin baa jira oo magaalada degmooyinka iyo xaafadaha iminka mufruuca aada loo balaaratay inaan xaafadaha iminka deguud lasii doono oo aan socdahay intay sidiyahay inaan ka hawl doono ina garmeyn casri iyagana garmey ayuu naga sameeyay odiyaa kadhiga.
Khilaaf ayaa Kaysa muddoba ka dhex taagnaa dhalinyarada Burco waxaanay ka cabanayeen inaanay helaynin adeegyadii wasaaradda cayaaraha. Khilaafkaasi muxuu salka ku hayay, mase xaliseen?
Haa, walaal, khilaafkaasi wuu dhamaaday. Khilaafkaasi dhamaaday waxay ahayd inaan helo layasiiyo, inaan helo sariirkii la kala saaro maadaama aan dii ku dhacayno oo kooxihii la kala saarayo, inaanu helo xiriir dhexdhexaada oo gobolka aan ahayn. Marka hargeysa xiliirkii hargeysa oo qadad jilaala ayay guddoomiyaha qadada jilaal baana la jeeda garsoorayaasha qaaliga iyo garsoorayaasha idii hore oo ka qaar badan ku dhex jir ee ka mid yihiin Axmed Diyaad Qaro Gregorio iyo Xamseen Bax iyo midkalaa Axmed Casaayo aada baan ugu mahadnaa iyo Cabdiguray iyaguna garsoorayaasha idii hore gobolka Togdheer iyaguna shaqada aada iyo aada uga mid kawada. Maanta gobolka Togdheer wuxuu u baahan yahay sumcad iyo sharabtii dhalinyaradu inay isku duwan tahay bariga galbeed iyo jirto waxaan gobolkiisa cadiisii iyo sharabtiisii soo noolaatay waana horena u soconaysaa gobolkii tobyeer idaacyadii nagu yaqaanana way kasoo baxeen idinkana waa kasoo saaraya gobolka tobyeer waxa weyaanayaa soomaaliya ka baqan jirtay marka ciyaaraya ciyaaraha idinkana hargeysa afar jeer bay qaadeen laba jeero koorkay qaadeen laba jeero waa laga qaaday labada dambuun bay yarmiiseen idinkana xarkeedna ku noqon haddii waa kariya.
Kaasina wuxuu ahaa Kayse Yuusuf Cilmi Suduwaha wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Togdheer. Waxaan u warramayey wariyeena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a da oo Washington idinka imanaysa. Magaalada Baydhabo waxaa laga dhisay dugsi loogu talagalay inay wax ka bartaan dhallinyarada aanay qoysaskoodu awoodin inay iska bixiyaan lacagta waxbarashada. Dhaqaalaha lagu dhisay waxaa iska soo ururiyey dhallinyaro Soomaaliyeed oo wax ka barata dalka Britain. Warbixin haddaba ku saabsan mashruuca dugsigan waxaa magaalada Baydhabo inooga soo diray wariyaha iyaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
iskuulkan laga dhisay magaalada Baydhabo waxaa loogu talagalay inay wax ku bartaan caruurta dadka danyarta iyo barakacyaasha magaalada Baydhabo, kuwaasi waan iska bixin karin lacagaha iskuullada fiiga ee sida gaarka loo leeyahay. Iskuulkan oo si casri ah loo dhisay waxa uu ka kooban yahay dhismo weyn oo leh dhammaan adeegyada waxbarashada. Waxaa intaasi u sii dheer iskuulka wuxuu leeyahay ceelbiyood iyo masjid. Hay-adda African Relief Fund ayaa magaalada Baydhabo ka hirgelisay iskuulkan barakacyaasha iyo dadka danyarta aan lacagta haysan caruurtoodu ay wax ku baran karaan. Lacagta lagu dhisay iskuulka xaafadda Xanaano ee magaalada Baydhabo waxaa iska soo aruuriyey arday Soomaaliyeed oo ku nool dalka dibaddiisa, sida uu VOA u sheegay Daahir Faarax Cali oo hay-adda African Relief Fund ka socday. Daahir wuxuu kaloo sheegay muhiimadda iskuulkan uu leeyahay inay tahay inay ka faa'iidaystaan caruurta lacagta waxbarashada aan iska bixin karin.
muhiimadda aan dhihi karo adigaba waad arkaysay, caruur aada u fara badan oo waxbarasho haysan ayaa meesha jooga. Iskuullada magaalada aan imaan karin, lacagta fiigana aan iska bixin karinin. Sidaa daraaddeed lacagta asalkeedaba waxaa soo aruuriyay caruur Soomaaliyeed, dhallinyaro Soomaaliyeed leya sifi oo ka jirta, oo ah iskuullada guddiyada jaamacadaha, ardayda jaamacadaha ee waddanka UK, ayaga ayaa runtii lacagta soo aruuriyay. Annagana waan soo marsiyeen, waanu maaragtay ku caawinay, waana taageernay dadka maaragtay bulshada reer Baydhabana way nagu caawiyeen iyadan sidii loo filin lahaa, maadaama caruurtaasi marka aynan fursad haysan waxbarasho ayaan waxaan doonaynaa inaan fursad waxbarasho u abuurno, isbedelna ka samayno noloshooda iyo mustaqbalkooda.
Sharaxaad naga sii bar iskuulka sida uu shaqeynayo.
iskuulka sida uu shaqeynaya waxa weeyaan, iskuulka subaxi ayaa la dhigan doonaa insha allahu tacaala, waa ilaa 7 fasal weeyaan. Fasal kastaba wuxuu qaadaa 45 arday, marka waxaa ka howlgalaysa macalimiin ilaa 10 iyo maamula iyo maamul ku-xigeen. Sidoo kale gelinka dambena caruurta qur-aanka ayaa lagu baranayaa, masaajidka ayaa ku yaala oo dadka xaafaduna ku tukanayaan, caruurtana ay ku baranayaan maadada tarbiyada islaamka.
Daahir Faarax Cali wuxuu caddeeyey in waalidiinta caruurta xaafadda iskuulka laga dhisa ay bilaabeen inay iska diiwaangeliyaan iskuulka si ay uga faa'iidaystaan caruurtooda waxbarashada lacag la-aanta ee iskuulka uu bixinayo.
aada iyo aada ayay maaragtay ugu faraxsanaayeen. In yar ka hor waxaan wada joognay malaaqa xaafadda ninka mas-uulka ka ah Malaaq Saalax, aada ayuu noogu duceeyey una soo dhaweeyey, wuxuuna sheegay fikradda xataa in asaga ka timid ay soo codsadeen. Sidoo kale Sheekh Mukhtaar oo runtii mar walbana xiriiriyey annaga iyo dadka bulshada ah, marka aada bay u soo dhaweeyeen, wayna bilaabeen registration-kii maanta ama isqoridii, meel fiican ayayna maraysaan.
Sheekh Mukhtaar Cali Aadan oo ka mid ah dadka gacanta ka geystay iskuulkan xaafadda Xanaana in la dhiso ayaa isna sheegay waxbarashada in sare loo qaado inay kaalin weyn ka geysan karto horumarka bulshada, sidaasi daraaddeed iskuulkani uu yahay mid ay ka faa'iideysan doonaan caruurta waxbarasho la-aanta ay haysato.
iskuulkan meela laka dhisiisay madaraamo haytan may insha allah un adeega doonee waa nagla ka barada doonee owlaada meelun degan oo danyarta ah yalanka talagalay in isuu an adeega. iskoolkan bay dhisay African Relief Fund, laakiin lacagta la ka dhisay iyo dadka hoolanha qowda may buwaaha dad arday ah oo arday Soomaaliyeed ah oo Ingiriiska degan oo meela raayso xaaladan aanu ku sugugna, xaalad ka fayla oo haga yani nolole ah ka sugun, laakiin dareemay in meela raayso baahi qaban dareemi baahiduna qabna dareemi insha Allah unoona dadkii deegaanka iskoolka la dhisi reer Baydho hoob annamay balan qaadanay kulan kasto kalmadda wasiirada leeyin laakiin unoona annamay la raayso walaa inaan soo binno xafidno dad kale inta la galeena ka faa'iideysadaan.
Wasiir ku xigeenka waxbarashada maamulka Koonfur Galbeed Jibriil Maxamuud Aadan ayaa munaasabada furitaanka iskuulka ka sheegay in goob munaasab ahayd laga furay iskuulka isagoo intaas ku daray xaafada Xanaane ee iskuulka laga dhisay inay degan yihiin bulshada danyar ah oo lacagaha iskuulada la qaada aan iska bixin karin.
Runtii iskuul Xanaane ma beer koray meel munaasab ah la dhisi ka wasaaradda Xanaane ma leeyahay milyoon qalbiga ka haynay in la furayo.
Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo.
Waa hagaag dhageystayaal, halkaad wali nagala socotaana waa Washington. Dhinacii heesaha, haddii ayaan jaleeco, waa heestii geel jire nimco Maxamed Degan iyo Cabdirasaaq Ismaaciil Anshax ayaa inoogu luuqaynaya. محمد حسن عبدي سندري او برنامج كسكو صد بريدي ابراهيم حسن داندري يانغو عبد الحافظ عون اسماعيل وحان دكتينا او برنامج كسكو غناندينا هيستا جيرتيري لمع محمد دكني عبد الرساق معنا شحتني اذا عدنا الظهر لما حد الى هاي دمو سداسيو نبات جليو وانت تقول